Labdien, cienījamie kolēģi, sākam kārtējo domas sēdi. Darba kārtībā ir 24 jautājumi. Ir viens papildu jautājums. Lūdzu, Ivona Funte, ieslēdziet mikrofonu.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut sēdes darba kārtībā papildu jautājumu par jaunbūvējumās rūpnieciskās ražošanas ēkas Paļu ielā 4K2 Daugavpilī nomas tiesību izsoli.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Elsniņa kungs.
Jā, man jautājums par procedūru Funtes kundzei. Ar ko ir saistīta steidzamība?
Lieta tāda, ka ir izstrādāts projekts, un tagad būvprojekts atrodas ekspertīzē, un nu, nav zināms, varbūt, ka vai nu janvārī vai februārī, ja būs iespēja iesniegt dokumentus uz centralizētajā finanšu līguma aģentūrā, tad būtu pašvaldībai plus bonusa punkts par to, ka nu, jau ir zināms nomnieks un noslēgs līgums.
Bet Cefla jau ir izsludinājusi konkursu?
Pagaidām vēl nē. Bet gaidās.
A kāpēc ir tik īsi termiņi pieteikšanās?
Nu, tieši šī te iemesla dēļ, lai varam paspēt, teiksim, jo nav zināms, varbūt, ka izsludinam, varbūt decembrī, varbūt janvārī, jā, teiksim.
A kad nekustamā īpašuma departamenta saņēma no attīstības departamenta?
11. septembrī saņēma rakstisku pieteikumu un izsludināja iepirkumu novērtējumu veikšanai, jo nu, bija nepieciešams saņemt certificētā vērtētā vērtējumu, teiksim, nu, jaunbūvējumā ir tēkai. Būtībā tika vērtēts projekts kā tāds.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Lūdzu, jālūdzu, vēlēšanas kāpums.
Papildus par apropriāciju sporta pārvaldē, ja?
Jā. Stīviņa kungs.
Es atvainojos par procedūru, viņš nav iekļauts pie domes lēmuma projektiem, kā papildus jautājums, un nav 3 stundas arī izdalīti deputātiem materiāli.
Cieņamies domas priekšsēdētājs. Man jautājums ir iekļauts domas kārtībā kā 11. Jautājums. Man nevajadzēja papildus.
Ā, ok.
Lūdzu.
Paldies.
Arī vēl vārdu.
Lūdzu
izslēgt no darba kārtības 24. Jautājumu par nekustamā īpašumā kadastra numurs 0500-031-0308 virš ielā 56 € Daugavpilī iegūšanu. Jautājums tika skatīts un nebija atbalstīts.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu. Lūdzu tad nobalsot attiecīgi par 24. Jautājuma izslēgšanu un 25. Jautājuma par jaunbūvējumās rūpnieciskās ražošanas ēkas Paļu ielā. Mums tiesību izsoli. Kas par? Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Elsinio kungs par, Dukšinska kungs par, Inkovskas kundze par, Saldecenokas kundze par, Kukinas kundze par, Lešpilšu kungs par, Žibovska kungs par, Joksta kungs par, Prelātovs arī par, Joksta kungs par, vienbalsīgi jautājums arī iekļaus. Un par kopēju darba kārtību balsojumu. Kas par? Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Elsinio kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovska kundze par, Kokinas kundze par, Saldecenokas kundze par, Laišplašo kungs par, Žibovska kungs par, Joksta kungs par, Prelātovs arī par. Vienbalsīgi darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotājs Vitālijs Azarievičs. Lūdzu.
Labdien, cieņamie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājumu pieņemšanu Daugavpils 3. Vidusskolā. Jautājums ir skatīts gan izglītības kultūra komitejā, gan finanšu komitejā, gan tur ir atbalstīts.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Elksnieva kungs par, Zdanovska kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze par, Saldecenokas kundze par, Kutinas kundze par, Laišpašu kungs par, Žibovska kungs par, Joksta kungs par, Pravātovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Andželos Kutalē. Lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti, lūdzu jūs atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils 13. Vidusskolas nolikumā. Papildinot to ar punktiem 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 un 3.2.8, tie ir izglītības programmu nosaukumi, kuriem sakarā ar jaunā standarta ieviešanu no šī gada 1. Septembra ir mainījušies kodi. Tāpēc ir nepieciešami papildinājumi. Pēc savas būtības izglītības programmās nekas nav mainījies. Jautājums ir izskatīts izglītības un kultūras komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze pār, Zdanovska kundze pār, Elksniņa kundze pār, Dukšinska kundze pār, Jankovskas kundze pār, Sladecenokas kundze pār, Kotinas kundze pār, Laišpešu kungs pār, Gribovska kungs pār, Joksta kungs pār, Prelatovs arī pār, vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Jautājums, ziņotais. Lūdzu, jā, Rihrut, arī pār. Pār, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums, Līvija Drozda, lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 631. Tas ir, no, mēs esam saņēmuši vēstuli par grozījumiem personāla sastāvā, kas ir komisijās no varam un no finanšu ministrijas. Šeit atcerēsimies, ka ir deputāti, kuri nebalso, jo viņiem ir interešu konflikts.
Jā.
Kopskas kundze, Lāčplēša kungs
un
Prelatova kungs.
Jā, lūdzu.
Un sēdi vada Dukšinskis.
Jā, lūdzu, Dukšinska kungs.
Tā, jautājumi lūdzu deputātiem. Jautājumu nav, jā. Debates tā taicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lūdzu un balsojumu. Kas par? Tā, Jankovska par. Saldeconaka pārlaišu.
Jankovska, jā, es atvainojos.
Jankovska... Jā, es atvainojos, Jankovska nebalso, jā.
Jā.
Jā. Saldeconaka pār, Lāčplēsis nebalso, Gžibovskis pār, Elksniņa kungs neredzu pār, Joksta kungs pār, Zdanovska kungs pār, Kažanovs kundze pār, un tātad Kokinas kundze pār, un Eigima kungs arī pār. Paldies, jautājums atbalstīts.
Paldies.
Jā, paldies. Tad nākamais jautājums un ziņotājs Marina Dzimitrija. Lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019. Gada 28. Jūnijā saistošajos noteikumos numuru 14, saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā. Tiek paredzēts papildināt šos noteikumus ar 25 prim punktu, kas skan šādi. Par sadzīves notekūdiņu, tai skaitā fekālo notekūdiņu novadīšanu augsnē vai citās šīm nolūkam neparedzētās vietās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai līdz 100 naudas soda vienībām, bet juridiskai personai līdz 300 naudas soda vienībām. Jautājums izskatīts pilsētas saimniecības komiteja atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze pār, Zdanovska kungs pār, Elisniņa kungs pār, Dukšinska kungs pār, Jankovskas kundze pār, Saldeconokas kundze pār, Kukinas kundze pār, Eigima kungs
pār,
pār Gžibovska kungs pār, Joksta kungs pār, Prelatovs arī pār. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Tā, Kukinas kundze arī pār. Tā. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums, lūdzu.
Piektais jautājums. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2005. Gada 11. Augusta saistošajos noteikumos numur 5 Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums. Ar šo lēmumu projektu tiek piedāvāts izdarīt šādus grozījumus pašvaldības nolikumā. Viens punkts – izteikt 8.5 apakšpunktus redakcijā vienības nams, jo ir mainījies Latviešu kultūras centra nosaukums. Ar 1.2 punktu tiek papildināts pašvaldības iestāžu saraksts ar jaunu izveidoto iestādi Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs inženieru arsenāls. 1.3 punkts – papildināt 12. punktu ar 12.19. apakšpunktu šādā redakcijā. Respektīvi papildināt domes komisijas ar vēl vienu komisiju, deputātu ētikas komisiju. Tālāk, 1.4. punkts tiek piedāvāts svītrot pašvaldības nolikuma 18.9. apakšpunktu. Kas paredz, ka izpilddirektors pašvaldības administrācijas ikdienas funkciju izpildei var izveidot komisijas vai darba grupas. Tiek šīs punkts ir svītrojums, jo domes kompetence ir izveidot atsevišķas darba grupas vai komisijas, un to nosaka likuma par pašvaldībām 61. pants, kā arī pašvaldības nolikuma 13. punkts, ka tieši dome izveido komisijas vai darba grupas. Grozījumu 1.5. punkts tiek piedāvāts papildināt pašvaldības nolikumu ar 42. punktu šādā redakcijā. Ja komitejas sēdē ziņotais vai deputāts lietu aizvainojošus izteicienus, aizskar personas godu un cieņu vai traucē kārtību sēdes laikā, sēdes vadītais izsaka aizrādījumu, par ko izdara atzīmi sēdes protokolā. Ja aizrādījumu neievēro, sēdes vadītais izslēdz ziņotāja vai deputāta mikrofonu. Tā, nākamais grozījums 1.6. paredz svītrot 60. punktu. Pašvaldības nolikumā 60. punkts paredz spēkā esošajā redakcijā, ka domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas atbilstoši saskaņots un domes priekšsēdētājiem ir iesniegts nevēlāk kā 5 kalendāras dienas pirms kārtējas domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā lem tikai dome likumā noteiktajā kārtībā. Būtībā šis punkts ierobežo deputātu tiesības, jo ārējos normatīvajos aktos ir noteikts, ka lēmumu projektu var iesniegt 3 dienas pirms domes sēdes un pat pirms ārkārtas domes sēdes 3 stundas. Kā arī šīs punkts ir pretrunā ar citiem vai dublē citas normas par lēmuma projektu iesniegšanu. Proti likumā par pašvaldībām ir jau noteikts, ka lēmuma projektus iesniedz domes deputāti, domes priekšsēdētājiem, un tieši domes priekšsēdētājs, saņemot šo lēmuma projektu, nosaka komiteju, kurā šīs jautājums ir izskatāms. Kā arī tā ir domes priekšsēdētāja kompetence noteikt jautājumu izskatīšanas virzību. Nākamais punkts, grozījumu punkts 1.7. Paredz izteikt pašvaldības nolikuma 74. punktu šādā redakcijā, ka par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē atbilstoši kompetencei ziņo domes deputāti, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, iestāžu vadītāji un domes priekšsēdētāja nozīmēta persona. Tātad ir precizēts amatpersonu loks, kuram ir tiesības ziņot domes sēdē. Grozījumu 1.8. punkts paredz papildināt pašvaldības nolikumu ar 88. punktu šādā redakcijā. Tā ir analoģiskā redakcija, kas paredz kārtības ievērošanu domes sēdē. Proti, ja domes sēdē ziņotais vai deputāts lietu aizvainojušus izteicienus, aizskar personas godu un cieņu vai traucē kārtību sēdes laikā, sēdes vadītājs izsaka aizrādījumu, par ko izdara atzīmi sēdes protokolā, ja aizrādījumu neievēro, sēdes vadītājs izslēdz ziņotāja vai deputāta mikrofonu. Un divi punkti šo grozījumu projektā paredz, ka viens, divi punkts tieši par jaunu izveidotas iestādes iekļaušanu pašvaldības nolikumā stāja spēkā 2021. gada 1. janvārī, kad būs izveidota. Tas ir viss.
Paldies, Marina. Lūdzu, jautājumi. Jāzdanovs kungs.
Marina, sakiet, lūdzu, kurš noteiks, kā deputāts ir izteicies aizvainojoši? Koalīcijas, vairākums, mērs vai kaut kāda komisija? Ja teiksim, man ir kāds nosauc par duroku, vai man būs jātais pēc tam sprauka no trako mājas, ka es tomēr neesmu duraks. Kas tad tur būs tas vainīgais? Kas būs noteicējis?
Atgādināšu, ka domes sēdi vada sēdes vadītājs. Tātad tas, kas vadīs sēdi, domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks arī to noteiks. Ja viņš uzskatīs, ka tiek traucēta domes sēdes kārtība, tad viņam ir tiesības
Man rīkoties liekas, ka jūs ierobežojat vārdu brīvību šai gadījumā.
Nu, ne jebkuru vārdu brīvība ir
atļauta. Nav jau tie vārdi, ko te saka, domē tādi nikni un aizvainojuši, ka būtu jāapvainojas. Ja varbūt kāds apvainojas, tad tā ir ne problēma. Bet nevis uzreiz uzskatīt, ka viņam jāsēc mikrofons un viss pārējās ārā. Man liekas, ka te ir kaut kāds tāds personalizēts piegājiens.
Nu, tas varbūt šīs punkts, ka lai atturētu no šādu izteicienu lietošanas.
Jā, katra te anekdote bija, cik jums gadu jūs ticat tam? Nu, labi, sauciet man uz komisiju par apvainojušiem vārdiem.
Vēl būs jautājumi? Jā, lūdzu, uzniekums.
Jā, Marina, jūs tikko norādījāt it īpaši par tām piecām dienām, ka tas neatbilst nu, nekam. Kāpēc saskaņoja juridiskais departaments šo visu?
No spēkā esošās redakcijas es redzu, ka šīs punkts jau bija no pašā nolikuma apstiprināšanas brīža. Tātad viņš jau tāds bijis, tāpēc nu, es nevaru komentēt, kāpēc viņš tāds tika iekļauts, ar kādu domu, ko viņš regulē. Bet sēdes darba kārtības noteikšana ir jau noregulēta nolikuma.
Baga, nu, likumā par pašvaldībām, deputāta statusa likumā, termiņi ir noteikti?
Trīs dienas likumā par pašvaldībām, kā 30...
Uz kāda pamata tagad tiek piedāvāt šāda veida saskaņojums, kad jūs piedāvājat piecas pretēji likumam?
Nē, piecas jau tagad ir, piecas no. dienas.
Bet kas tad ir neatbilstoši?
Dienas pirms kārtējas, tā ir Jā. Spēkā esošā. Šo spēkā esošo redakciju piedāvās svītrot.
Un jūs paliksiet pie trim dienām, kā būs?
Jā, nu būs tā, šīs punkts arī netika piemērots, jo, kā ir zināms, visi lēmuma projekti nu, tiek iesniegti trīs dienas pirms domes sēdes.
Labi, varbūt tad pēc kārtas, ja Marina atļausiet. Viens vienības naums, jautājumu nav. 8.84.12. Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centras inženieru arsenāls. Viņš ir, ņemot vērā to domes iepriekšējo lēmumu, kā papildus institūcija, arī ir jābūt uzskaitīts domes nolikumā. Es pareizi sapratu?
Tā, jā.
Respektīvi, tehnisks grozījums.
Tehnisks, jā.
1.3. Deputāta ētikas komisija. Ir jābūt nolikumā deputāta ētikas komisijai?
Visas komisijas ir jābūt iekļautām pašvaldības nolikumā. Attiecīgi ir doma ir jāapstiprinā komisijas izveidošanu un nolikums. Tas būs nākamais jautājums.
Kā ir bijis līdz šim?
Jebkuru komisiju...
Ne, kā ir bijis līdz šim? Bija kaut kāds domes lēmums 19. Gadā laikam vai kurā vai 20. Kad...
Šim bija...
Kāds juridiskais status bija?
Bija domes lēmums par Daugavpils pilsētas domes deputātu ētikas kodeksa un komisijas nolikuma apstiprināšanu. 19. Gadā 17. Janvārī tika apstiprināts deputātu ētikas kodeks, tika apstiprināta ētikas komisijas nolikums. Tas bija vienā lēmumā.
Nu, faktiski, ja tiek piedāvāts, sakā to visu legalizēt, domes arī nolikumā?
Ja būs tagad apstiprināts, ka tiek veidota deputātu ētikas komisija, tad nākamais jautājums būs, par šīs ētikas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu pastāvīga. Jo pirms tam tagad ir deputātu ētikas komisija nu, uz katram gadījumam izveidota. Ja mēs iekļausim pašvaldības nolikumā, tā jau būs un pieņemsim lēmumu par izveidošanu, būs pastāvīga ētikas komisija.
Un tās procedūras jautājums, Broko kungs ir šodien sēdē? Broko kungs, esat par ētiku man varētu varbūt tās?
Nav, Broko kunga.
À, jums nav kvoruma, sapratu, paldies. Tad man ir jautājums pa 1.4. Svītrot 18,9 apakšpunktu. Nu, respektīvi, jūs gribat atņemt tiesības izpildu direktorei, izveidot komisijas vai darba grupas. Es tā saprotu?
Jā, jo tā ir domes kompetence, izveidot komisijas vai darba grupas.
A izpildu direktoram kompetencē izveidot darba grupu nav. Ot, izpildu direktorai rītdien ir nepieciešama darba grupa, kurā piedalīsies attīstības departaments, piemēram, finanšu departaments, nekustamā, un tā darba grupa nebūs. Kas tad tā būs?
Izpildu direktoram joprojām ir tiesības kompetence dot saistošus rīkojumus jebkuram administrācijas darbiniekam.
Labi, bet rīkojumi sanākt kopā un par kaut ko spriest. Tas būs kas? Darba grupa vai
tas
kaut
būs
kāda?
Par...
Kā lūdzu?
Nu, tā būs
Marina, jūs saprotat, ko es jautāju?
būs tāds rīkojums. Katram administrācijas darbiniekam vai vadītājam ir izpildu direktors drīkst uzdot kādu uzdevumu ar rīkojumu. Ja tas ir nepieciešams, jā.
Bet tad, cik es saprotu, šis ir saistīts ar Golovaņa kunga vadīto komisiju pa ZKSU, kur komisija ar izpildu direktoru izveidotu rīkojumu konstatēja pārkāpumus, kriminālu noziegumus ZKSU darbībā. Tas šobrīd šai koalīcijai nepatīk, un tāpēc jūs vēlaties šo nu, tiesību izpildu direktorai atņemt. Tā ir vai tā nav?
Manā rīcība nav tādu ziņu, bet komisiju rīku izveidošana tiešām ir domes kompetence.
Nu, pagaidiet, nu, bet izpildu direktora var izveidot, nezinu, nu, tā nesauksiet darba grupa, tā ne, nu, kaut kā savādā. Ko nozīmē kompetence? Dome var arī delegēt šādu tiesību. Šobrīd faktiski dome pieņems lēmumu, ka viņa neusticas vairāk izpildu direktorai šī jautājuma sakarā. Nu, tad tā sanāk. Mums ir aizliegts izpildu direktori šādu funkciju piešķirt? Ir aizliegts vai nav?
Nu, ja tā ir domes.
Pagaidiet, Dimitrijas kundze, aizliegts.
Es izpildīšu likumā par pašvaldībām 61. Pantu, kas pārredz, ka atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvas teritorijas, nu labi, dome, no domes deputātiem un attiecīgas pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot komisijas vai darba grupas. Un ar to šo valžu grupu izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi vai domes lēmumi.
Kurš tas pants bija likumā par pašvaldību?
61. pants.
61. pants. Bet pagaidiet, šeit iet runa 61. Pantā par atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai. Bet izpildu direktorai ir nepieciešams domes pamatfunkciju pildīšanai, piemēram, nonākt pie kaut kādu kopīgu atzinumu. Tas būs liegts? Un 61. Pants vai tad to ierobežo?
Tas nelieks speciālistiem sanākt kopā pēc izpildu direktoras aicinājuma un izrunāt jebkuru jautājumu ikdienas funkciju izpildēji.
Jā, bet līdz šim sanāk, ka tas ir bijis oficiāls lēmums, oficiāla komisija, visi parakstās, visi darbojas, bet tagad būs kaut kādas neoficiālas parunāšanas.
Bet jā, tā ir ikdienas funkciju pildīšana. Nu.
Ikdienas funkciju pildīšanas rezultāts, kad komisija, tad es saprotu, visi parakstās, ir kaut kāds atzinums, slēdziens kaut kādi, viedokļi, protokolisti un tā tālāk, un tad mēs varam būt priekšstatu par administrācijas darbu.
Es
pēc tām parunāšanām mēs
jautājumus. Vai, nu, man nedebetēt.
Bet es uzdodu jautājumu. Jūs arī, prelātavu kungs, esat parakstījuši šo dokumentu, varbūt varat nokomentēt?
Ja es uzmanīgi lasītu nolikumu, atbild uz jautājumiem ziņotājs. Lūdzu, Kokinas kundze.
Jā, man jautājums. Šis nolikuma punkts kopš kura laika ir nolikumā?
Kopš
Pašā sākumā.
Nu, droši vien, jā, ka viņš droši ir vien. Pašā sākumā.
Un sakiet, šis punkts likumā pat pašvaldībām, kad tika šis, tieši šis punkts pieņemts? Tas
bijis, jā, 61.
Pants. Nu, respektīvi, šeit, cik es saprotu, būtiski ir tas, ka ir atšķirība starp nolikumu un likumu, un šādā veidā viņa tiek labota.
Tā? Nu, tieši tā, pat arī... Jā,
paldies, to es arī gribēju zināt.
Jā, arī nolikumā ir šīs punkts, ka 13. Ka doma ar atsevišķu lēmumu var izveidot darba grupas.
Jā, paldies. Paldies.
Marina, izpildi direktori, principā arī izpildi dvara. Kā jūs nosauksiet savā juridiskā traktējumā šīs te regulārās, praktiski ikdienas sanāksmes, ko izpildi direktori rīko, ja viņas varāk nebūs darba grupas vai kaut kādas citas, un viņas oficiāli netiks atļautas? Kā viņas sauksies tiešām saieti, kaut kāda, nezinu, tusovka vai kaut kādā citā veidā? Nu, kā viņa sauksies? Un kā viņa tiks protokolēta, ja viņai oficiāli jūs atņemsiet rīkot iespēju rīkot šīs te sanāksmes? Lai zinātu, vienkārši viņa droši pati nezina, kā viņa sauksies.
Nu, tātad, ja ir tāda nepieciešamība, tad ar
domu
var izveidot un uzdot, nu, var izveidot komisiju vai darba grupu vai uzdot izpildu direktoru, ja būs nepieciešamība.
Bet, mēs
tagad par katru jautājumu tagad domājam, nu, pieņemsim lēmumu. Labi, man ir nākošais jautājums.
Jā, lūdzu.
Jā, paldies. 1.5. Papildināt šādā redakcijā, ja komitejas sēdē ziņotājs vai deputāts lieto aizvainojošus izteicienus. Pirmais jautājums par šo. Kurš lems?
Sēdes
vadītājs.
Tagad man ir jautājums. Arguments sēdes vadītājs melo. Ir aizvainojošs vai nav?
Vadītājiem jautājums, protams, jā.
Paga, es jums jautāju, Dimitrijs kundz, jūs esat ziņotāja?
Nē, jūs sēdes vadītājs, lai atbildētu uz šo jautājumu.
pagaidiet, jūs esat ziņotāja. Es jums uzdodu jautājumu. Jūs pateicāt, ka sēdes vadītājs lems, kas ir aizvainojoši, kas nav. Man ir jautājums. Mums notiek, nu, diskusija.
Nu, ja jūs kaut ko sakat, tam jābūt juridiskam pamatojumam vai kādai institūcijas atbalstam.
Tātad, pēc jūsu viedokļa, ar 1. Janvāri, lai man vispār kaut ko pateiktu, man izziņa būs jāatnes?
Es jau to uzdevu.
Nu, jā, es vēlos paturpināt.
Nepaties uz ziņu, un otrs saka, ka tas nav taisnība. Tad sēdes vadītājs var palūgt pierādījumu. Ja tādu pierādījumu nav, kā pamatojumu, tad to arī var, ar to arī izbeigt.
Bet tagad sēdes vadītājs spriedīs, kas ir aizvainojošs un kas nav. Pareizi?
Jā, cits deputāts norādīs uz to, ka tas ir nepatiesā ziņa. Jā, Lūdzu, Danovska kungs.
Man trešais pēdējais jautājums.
Jā,
Marina, nu pat vienas iestādes vadītājs visas republikas līmenī izblemējās par COVID infekcijas izplatību Daugavpilī. Vai tas ir etikas pārkāpums vai nē? Pateica, ka pie mūsu Daugavpilī nesot, bet nu, nezinot vispār, kā notiek šī te uzskaite valstī.
Šeit ir runa par kārtību domes sēdē.
Tad ārpus domes viņš var darīt, ko grib tas sanāk, tas deputāts, jā?
Es vēršu uzmanību, kad lieto aizvainojošus izteicienus, kas aizskar personas godu un cieņu.
Izblamējies, ir aizvainojošs?
Tas ir literārs vārds.
Lūdzu, kundze. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu.
Jā, man ir jautājums, vai šis punkts, kas ir iekļauts domes nolikumā, atbilst arī tam, kas ir rakstīts ētikas kodeksā, kur ir teikts, ka deputāts nedrīkst lietot aizvainojušas izteicienus, aizskart citu kolēģu cieņu un godu un tā tālāk. Tā kā tā nav nekāda jauna norma, tā ir tā norma, kura ir spēkā esošajā deputātu ētikas kodeksā. Un, protams, ka domes priekšsēdētājiem, visas sēdes vadītājiem ir tiesības izvērtēt kolēģu atbilstību, viņa darbu atbilstību šim spēkā esošajam kodeksam un arī rīkoties atbilstoši. Tāpēc neredzu šeit problēmu.
Vēl ir jautājumi, Jālis Velsniekums.
Jā, es, man ir ļoti daudz jautājumu. Es visu laiku man kaut kas
pārkauts. Pēc būtības pārkaut. Par savu projektu lūdzu.
Platūkungs, jūs arī spriedīsiet, kas ir saistīts ar lēmumu projektu?
Jā, tā. Es to darīšu, kas sēdes vadītājs. Ja jūs gribat vēl laiku, jūs to varat darīt ar pusi domas sēdes. Ja jūs gribat uzdot jautājumu pēc būtības, tad lūdzu to uzdot citiem darbiniekiem un arī...
Bet jūs jau to neļaujat darīt, un tāpēc es arī paturpināšu.
Ja nebūs jautājumu, sakšu debatas sesiju.
Man ir jautājums par 60. Punktu, Marina. Domes sēdes darba kārtība, respektīvi, tiek piedāvāt svītrot. Pareizi tiek iekļauts jebkurš jautājums, kurš atbilstoši saskaņots, un domes priekšsēdētājiem ir iesniegts nevēlākā 5 kalendārās dienas pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu darba kārtība lem tikai doma likumā noteiktajā kārtībā. Man tas jautājums, kā tagad notiks saskaņošana?
Tiek iesniegts lēmumu projekts, atrunāts nolikumā. Iesniegts lēmuma projekts, domas priekšsēdētājs nosaka komitejās, kurās izskata, būtu jāizskata šīs lēmuma projekts. Tad notiek saskaņošana ar specialistiem.
Es nopredzēšu jautājumu, kā man būtu jārīkojas, ja es vēlos iesniegt papildus jautājumu.
Papildus jautājumu?
Uz domas sēdi.
Papildus jautājuma iesniegšana ir atrunāta likumā par pašvaldībām, kas nosaka, ka darba kārtība ir iesniegta un, ja ir nepieciešami grozījumi darba kārtībā, par to nobalso 2/3 deputāti.
Vai deputātam ir tiesības uz papildus jautājumu iesniegšanu domes sēdē?
Protams, ir.
Un kāpēc jūs nepiedāvājat atrunāt šo papildus jautājumu iesniegšanu?
Jo tas ir taču jau atrunāts.
Kur? Likumā vai nolikumā?
Likumā.
Nu, bet nolikumā nav.
Likums ir augstāk.
Paga, jūs tagad nodarbojaties ar sofistiku. Vienu jūs mēģināt ielikt, kurš ir likumā atrunāts, citu jūs negribat ielikt, jo tas likumā ir atrunāts. Nu, tad esat konsekventi visās lietās.
Bet 60. Punkts arī runā par to, ka deputātam ir 5 dienas pirms. Bet Jā. Deputātam ir 3 dienas šīs
labi, punktus. Labi, es man ir jautājums, ka varbūt to būtu jā, 60. Nevis jāizslēdz, bet jāpiedāvā citā redakcijā, tā kā tas ir noteikts likumā. Ar 3 dienām var regulējot arī papildus jautājumu iesniegšanas kārtību. Ar papildu jautājumiem mums ir problēma. Mēs iesniedzam viņus kā papildu jautājumi, bet viņi netiek iekļauti pat kā papildu jautājumi. Netiek nodrošināta iepazīšanās citu deputātu 3 stundas iepriekš ar papildus jautājumiem. Tāpēc varbūt šo 60. Punktu nevis izslēgt, bet tad pagrozīt, lai tas sapas kopā ar likumu un tad regulēt arī to papildu jautājumu iesniegšanas kārtību.
Tā, mums ir 59. Pants nolikumā, kas, Jā. Punkts atvainojiet, 59. Kas nosaka, ka domes lēmuma projekti ar sagatavotiem materiāliem 3 darba dienas pirms kārtējas sēdes, vēlāk, ka 3 stundas pirms ārkārtas sēdes, tā tad jau ir noteikts.
Bet te nav runa par 59. Neiet runa par papildus jautājumiem.
Bet
to jau nevajag nolikumā dublēt spēkā esošā likuma normas. Nolikumā nedrīkst dublēt, jo...
Jā, bet, skatāties, jūsu priešlikumā 1.5 jūs dublējat, 1.3 jūs dublējat, 1.2 jūs dublējat. Jūs visi iepriekš apskatītie mani, tie jautājumi visi ir dublējošie. Bet šito jūs nodublēt negribat. Labi, man ir nākošais jautājums. 1.7. Izteikt 74. Punktu šādā redakcijā. Tiek piedāvāts jauns uzskaitījums, kādā veidā notiek ziņošana. Pareizi?
Nu, precizēts. Tur jau deputāti, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, un iestāžu vadītāji tie paši, kas jau tagad ir ziņotē. Un arī paplašināts, papildināts, precizēts, ka domes priekšsēdētāja nozīmēta persona. Tātad tas arī liecina par to, ka domes priekšsēdētājiem ir visas tiesības, visa kompetence noteikt gan domes sēdē izskatāmos jautājumus, gan arī ziņotājus noteikt.
Kāpēc tiek piedāvāts izslēgt kapitāla sabiedrību valdes locekļi?
To var noteikt domes priekšsēdētājs.
Tāpēc ir... bet es jautāju, kāpēc tiek izslēgts? To, ka viņš varēs noteikt, es jau sapratu, noteikt un tiesāt un tā tālāk. Bet kāpēc tiek piedāvāts izslēgt kapitāla sabiedrību valdes locekli?
Nu, es vēlreiz saku...
Izpildirektoras ir kapitāla daļu turētājā pārstājas.
Bet tad valdes locekļi jūsu skatījumā vispār neziņos domai vairāk?
Pēc domas priekšsēdētāja priekšlikuma var ziņot nozīmēta persona.
A kā, pagaidiet, nu, a kā jūs priedīsiet, ka viens ziņos, otrs neziņos?
Vadītājiem ir tāda funkcija un tiesības.
Labi, tad man ir jautājums šajā visā sakarā. Nu, lietu pārvaldnieks, ja es saprotu, arī nebūs ziņots.
Domas priekšsēdētājs var noteikt ziņotāju.
Labi, un ir arī būs izslēgts darba grupu vai komisiju vadītāji. Pat jūs atņemat no izpildu direktoras tiesības veidot komisiju, to veidos dome. Tagad, cik es saprotu, vai darba grupas, kas ziņos tad? Arī tas, kas noteiks priekšsēdētājs?
Tieši tā.
No, ko, no tās darba grupas?
Tieši tā.
Labi. Paldies. Man būs priešlikumi.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi būs. Jautājumu nav. Debates. Debates arī nav. Lūdzu, priekšlikumi.
Jā, man ir... Nu, varbūt tad, lai secīgi. Priešlikums balsojam, tāds ir piedāvājums.
Jā.
Tā, man ir priekšlikums svītrot 1-4 priekšlikumu. Kad izpildu direktori atņem tiesības taisīt darba grupas un komisijas?
Ir saņems priekšlikums svitrot 1-4 punktu lūdzu balsot. Kas par? Kažanovas kundze par, Zdanovski kungs par, Elksnieku kungs par, Eģima kungs par, Žubovska kungs par, Lavrienova kungs par. Kas pret? Laišplēša kungs pret, Sildacielnikas kundze pret, Dukšinska kungs pret, Kukinas kundze pret, Joksta kungs pret, Prelatovs arī pret, priekšlikums nav pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Svītrot 1-5. Tur, kur ir par to, ka sēdes vadītājs lems...
Jā,
ir saņems
saņems priekšlikums par 1-5
svītrošanu.
Jā, svītrošanu. Balsojam. Kas par? Kažanovas kundze par, Elksnieku kungs par, Eģima kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par. Kas pret? Dukšinska kungs pret, Saldacionokas kundze pret, Kokinas kundze pret, Jankuskas kundze pret, Laišplašo kungs pret, Joksta kungs pret, Prelatovs arī pret. Priekšlikums nav pieņemts. Lūdzu, nākamais priekšlikums.
Nākošais priekšlikums. 1-7 svītrot 7-4-5 kad domes priekšsēdētāja nozīmēta. Nu, īstenībā es aicinātu kolēģus svītrot vispār šo 1-7 punktu un palikt pie iepriekšējās kārtības. Jo, nu, tomēr, manuprāt, ir svarīgi, lai kapitāla sabiedrību valdes locekļi, darba grupu un komisiju vadītāji ierastos uz domes sēdēm un arī būtu ziņotāji. Šajā jautājumā es neredzu, kas slikts ir noticis, izņemot Ignacio kunga neierašanos uz domes sēdēm.
Punkts paliek, ka domes priekšsēdētājiem ir tiesības saukt jebkuru darbinieku.
Es aicinu, mans priekšlikums ir svītrot 1-7 piedāvājumu un palikt pie pašreizējās kārtības.
Paldies, ir saņems priekšlikums, lūdzu attiecīgi nobalsot par viņu. Kas par? Kažanovas kundze par, Elksnieku kungs par, Eģima kungs par, Lavrienova kungs par, Žibovska kungs par, Zdanovska kungs par, Kras pret, Dukšinska kurs pret, Jankovskas kungs pret, Laišplēša kungs pret, Joksta kungs pret, Kokinas kundze pret, Prelatovs arī pret, priekšlikums nav pieņemts.
Par balsošanas motīviem?
Jā, lūdzu, Elksnieku kungs.
Ņemot vērā to, cienījamie kolēģi, ka mūsu priešlikumi nav atbalstīti, pašais virzītie ir virzīti uz to, lai vainātu izpildu direktoru institūtu, kapitāla sabiedrību vadītājiem vairāk nebūs jāskaitās domes deputātiem. Uzskatu, ka minētais lēmuma projekta punkts, kas šobrīd ir atsviežams, pat īstenībā nav balsojams, nevajag par viņu balsot. Absolūtas muļķības, kuras šeit visi ir ietvertas. Jūs savu koalīcijas farsu, es domāju, varat turpināt savā iekšēnē. Paldies.
Paldies. Kas vēl? Priekšlikumu vairs nav. Lūdzu balsot par kopējo lēmumu projektu. Kas par? Dukšuris kungs par, Jankovskis kundze par, Kokinas kundze par, Laišplešu kungs par, Joksta kungs par, Saldacionokas kundze par, tā Kokinas kundze arī bija par, Pelatovs arī par. Kas pret? Kas atturas? Viens atturējās? Kas nebalso?
Es nebalsoju.
2, 3, 4. Tā, Elsniev kungs nebalso, Zdanovska nebalso, Lavrienova kungs nebalso, Žibovska kungs nebalso, Kažanovas kundze nebalso. Lūdzu juridiskam departamentu pateikt, vai lēmums ir pieņemts vai nav?
Ir pieņemts.
Paldies. Lūdzu, nākamais jautājums un ziņoties Marīnai Dimitrijai, lūdzu.
Sestais jautājums. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 17. janvāra lēmumā numur 3. Tas ir saistīts ar domes deputātu ētikas kodeksa grozījumu. Piedāvāts izteikt 17. punktu šādā redakcijā, ka deputāti pieļauto šajā kodeksā noteikto normu pārkāpumu izskata domes deputātu ētikas komisija. Un attiecīgi svītrot no šā lēmuma ētikas komisijas nolikumu un ar pielikumu. Tātad šīs lēmums paredzēs tikai deputātu ētikas kodeksu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Elksniņa kungs par, Eģina kungs par, Dokšanska kungs par, Kažanovas kundze par, Zdanovas kundze par, Kokinas kundze par, Saldacionokas kundze par, Laišplešu kungs par, Joksta kungs par, Žibovska kungs. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu.
Es neesmu par.
Lavrienova kungs.
Pret.
Pret. Pralatovs par. Žibovska kungs.
Es pret.
A, pret. Jā, lēmums ir pie Jankovskas arī par. Tā, visi nobalsojas.
Jā, viņš arī pret palabojot, lūdzu.
A, lūdzu, palabosim.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Septītais jautājums par deputātu ētikas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Tātad tiek piedāvāts izveidot deputātu ētikas, pastāvīgu deputātu ētikas komisiju, nu, var sastāvā līdz 7 deputātiem. Un ar 2. punktu apstiprināt domes ētikas komisijas nolikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates.
Jāizvirza deputātus komisijā.
Jā, lūdzu, Laišplešu kungs, ieslēdziet mikrofonu tikai.
Es piedāvāju Ingūnu Kokinu un Aivaru Gropu.
Paldies. Lūdzu, es piedāvāju Jankovskas kundzi. Kādi vēl būs priekšlikumi? No saskaņas partijas būs, jā, lūdzu, Elsniņa kundze.
Man ir piedāvājums Aivaru Zdanovski un Rihardu Eigimu. Ja viņi, protams, piekritīs.
Elsniņa kungs, nevajag lint par mani.
Ja piekritīs, es piedāvāju, ka jūs varat tur atgriezties.
Jums varbūt vajadzētu aiziet kā jaunuņējam.
Tad jūs noņēmāt savu kandidatūru Zdanovsku kungs?
Protams.
Eģima kungs, lūdzu, ieslēdziet.
Es arī pats pret.
Jā, labi, saprotu. Kādi vēl deputāti varbūt grib? Labi, tad ir saņemti ties piedāvājumi, lūdzu apstiprināt nolikumu. Balsojam kas par?
Par ko mēs balsojam?
Par nolikumu un iekļautiem cilvēkiem. Kas par? Dukšinska kungs par, Laišplešu kungs par, Joksta kungs par, Sladacinokas kundze par, Kokinas kundze par, Prelatovs arī par, Joksta kungs par, kas pret, kas atturas, cilvēki, kad nosauc atturas vai pret, vai cits, vai pacelt rokas, vai būtu redzams.
Es nebalsoju.
Nebalso nevien.
Es arī nebalsoju.
Es arī nebalsoju.
Jā, Lūdzek Žabovska kungs.
Es nebalsoju.
Kas vēl nebalso?
Es nebalsoju.
Es nebalsoju.
Natalija Kazanova nebalsoju.
Malači. Lēmums nav pieņems.
Paga, jums nav kvoruma.
Seši nebalso, lēmums ir pieņems.
Balsu man piedalies tikai 7 deputāti, Lačiša kungs.
Vairākums no klātesošajiem, no 13-7.
Lēmuma pieņemšana atbilstoši vārām skaidrojumu jāpiedalās 8 cilvēkiem.
Nav. Vairākumam no klātesošajiem.
Atbilstoši vārām skaidrojumu lēmuma balsojuma jāpiedalās vismaz 8 deputāti.
Labi, nekas. Izskatīsim nākamreiz. Lūdzu, nākamais jautājums Kokinas kundze.
Labdien, cienījamie kolēģi! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu par grozījumiem Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas saules skolas nolikumā. Lēmums ir izskatīts un atbalstīts gan izglītības un kultūras jautājumu komisijā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovas kundze par, Elksina kundze par, Dukšinska kundze par, Jankovskas kundze par, Sladaķenokas kundze par, Kokinas kundze par, Gēgima kundze par, Žibovska kundze par, Lavrienova kundze par, Lačplaša kundze par, Joksta kundze par, Prelētovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Jā, un nākamais jautājums lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par apropriācijas pārdali, Daugavpils dizaina mākslas vidusskolē saules skolē pamata budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finansu instrumentu finansētie projekti. Jautājums arī izskatīts finanšu komitejā, būtība ir tāda, ka esam saņēmuši gala maksājumus par vairākiem projektiem un neskaitam viņus atpakaļ domas rēķinā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jā, lūdzu, Zanovska.
Nav, es jau balsoju.
Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Elksina kundze par, Zdanovska kundze par, Dukšinska kundze par, Jankovskas kundze par, Sadatinokas kundze par, Kutinas kundze par, Igima kundze par, Žibovska kundze par, Lavrienova kundze par, Lačplaša kundze par, Joksta kundze par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Paldies. Un nākamais jautājums līdzīgs, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriāciju pārdali saules skolas budžetā. Tas ir saistīts ar izmaksu, pārdalas starp izmaksu kodiem, un arī šis lēmums ir atbalstīts gan izglītības un kultūras, gan finanšu komitejās.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovka kundze par, Elksina kundze par, Bukšinska kundze par, Jirkovskas kundze par, Egimo kundze par, Kokinas kundze par, Sadatienokas kundze par, Žibovska kundze par, Lavrienova kundze par, Lačplaša kundze par, Joksta kundze par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Jurijs Tyriņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pamatu budžeta programmu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes sporta parodē. Jautājums tiks skatīts izglītības un kultūras komitejas un Arktais finanšu komiteja atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zanovska kundze par, Dukšinska kundze par, Igina kundze par, Kokinas kundze par, Sadatinokas kundze par, Žibovska kundze par, Joksta kundze par, Lačplaša kundze par, Prelatovs arī par, Lavrienova kungs. Es nesaprotu, ko tas nozīmē.
Nebalsoju.
Nebalsoju, Elksina kungs?
Nebalsoju.
Divi nebalsoju, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Simons Sucinants. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils bērnu un jaunu sporta skolas pamatbudžetā. Jautājums tika skaitīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Elksniņa kungs par, Dukša kundze kungs par, Jelenkovskas kundze par, Egima kungs par, Kukinas kundze par, Salicinukas kundze par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jūksta kungs par, Žibovska kungs par, Znanovska kungs par, Pravātavs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Regīna Osmane. Lūdzu, Regīna.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu jūs izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali. Palielināt apropriāciju un veikt izdevumu pārdali iestādē vienības nams, pamatbudžeta programmā, Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Lēmums izskatīts kultūras un finanšu komitejās un apstiprināts.
Paldies, lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Zdanovska kungs par, Kažanovas kundze par, Elksniņa kungs par, Dukšinska kungs par, Saldacinukas kundze par, Jankovskas kundze par, Kokinas kundze par, Egima kungs par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jūksta kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Paldies. Un par apropriācijas palielināšanu un pārdali iestādē vienības nams pamatbudžetā programma iestāde darbības nodrošināšanai. Jautājums atbalstīs finanšu komiteja.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Zanovska kungs par, Elksniņa kungs par, Kažanovas kundze par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze par, Sadacionikas kundze par, Kukinas kundze par, Eigina kungs par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jauksta kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Paldies.
Janora Krišinska, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavas pilsētas domas kultūras pārvaldē. Jautājums izskatīts un atbalstīts gan izglītības un kultūras, gan finanšu komitejas.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Elksniņa kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze par, Saldacionikas kundze par, Kukinas kundze par, Egima kungs par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jūksta kungs par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs ir Marija Karaičonaka. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti, lai varētu noslēgt projekta realizāciju. Jautājums bija izskatīts un atbalstīts Domas finanšu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze par, Saldacinukas kundze par, Kukinas kundze par, Egima kungs par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Jūksta kungs par, Laiša Pleša kungs par, Prelatovs arī par, Elksniņa kungs pazudis. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotājs ir Ivona Funte. Lūdzu.
Ar zemes gabalu nodošanu atsvināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze par, Saldacinukas kundze par, Kukinas kundze par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jūksta kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 036 0012 Daugavas ielas 65. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Lukšinska kungs par, Kukinas kundze par, Jankovskas kundze par, Egima kungs par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jūksta kungs par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Par zemes vienības Trūpu ielas rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovska kungs par, Dukšinska kungs par, Jankovskas kundze par, Saldacinukas kundze par, Kukinas kundze par, Egima kungs par, Žibovska kungs par, Lavrienova kungs par, Laiša Pleša kungs par, Jūksta kungs par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 76 09 daļu nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovs kungs par, Dukšanas kungs par, Jankovskas kundze par, Saldesirunkas kundze par, Kokinas kundze par, Igima kungs par, Lavrenova kungs par, Žebalska kungs par, Lešpeša kungs par, Jauksta kungs par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 10. decembra lēmumā numur 879 par zemes gabalu iznomāšanu baznīcai pieguļošās teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovs kungs par, Lukšanas kungs par, Jankovskas kundze par, Saldicenokas kundze par, Kokinas kundze par, Igima kungs par, Žibulska kungs par, Lavrinova kungs par, Lešpeša kungs par, Jauksta kungs par, Prelatovs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt. Jā, lūdzu, Zdanovs kungs.
Diskusīgāk pastāstīt par šo īpašumu.
Mēs to par to diskutējam. Tas ir zemes gabals blakus bērnu dārzam aiz Renesanses kinoteātra, kas ir vajadzīgs autonomo funkciju izpildīt.
Paldies.
Lūdzu, jautājumi vēl. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovs kungs par, Dukšanas kungs par, Jankovskas kundze par, Saldēcienokas kundze par, Kukinas kundze par, Igima kungs par, Žibulska kungs par, Lavrinova kungs par, Lešpeša kungs par, Jauksta kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500 029 01 12 sadali.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovs kungs par, Dušimsu kungs par, Jankovskas kundze par, Saldēcienokas kundze par, Kokinas kundze par, Egima kungs par, Žigosku kungs par, Lavrinova kungs par, Lešpešu kungs par, Jauksta kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par papildu jautājums, ja?
Jā, lūdzu.
Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Spaļu ielā 4-2 Daugavpilī nomas tiesību izsoli.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Kažanovas kundze par, Zdanovs kungs par, Dukšanas kungs par, Jankovskas kundze par, Saldēcienokas kundze par, Kokinas kundze par, Egima kungs par, Žibulska kungs par, Lavrinova kungs par, Lešpeša kungs par, Jauksta kungs par, Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti. Sēdē ir slēgta.
Paldies.